Brethren, we're assembled as a mighty body of the
Saudara-saudara, kita berhimpun di sini sebagai satu badan yang perkasa, baik di sini di pusat konferensi dan di lokasi di seluruh dunia. Saya rasa dihormati tetapi rendah hati dengan tanggung jawab ini untuk memberikan kamu beberapa kenyataan hari ini. Saya berdoa supaya Roh Kudus dari Tuhan hadir bersama saya sambil saya berucap. 75 tahun dahulu, pada hari 14 bulan Februari tahun 1939 di Hamburg, Germany, cuti umum sedang diraikan. Di antara ucapan yang kuat, kerumunan yang bersorak dan permainan lagu patriotil, kapal perang baru Bismarck diletakkan ke atas laut melalui Sungai Elbe. Ini adalah kapal yang paling berkuasa yang terapung, satu objek yang indah yang dipenuhi perisai dan mesin. Pembinaan memerlukan lebih daripada 57,000 pelan tindakan. Kapal ini mempunyai 45,000 kilometer liter elektrik. Ia 35,000 ton beratnya, dan perisai armor menjamin keselamatan maksimum. Megah dalam penampilan, raksasa dalam saiz, hebat dalam senjata api, raksasa yang besar, dianggap tidak dapat tenggelam. Nasib Bismarck datang lebih dari 2 tahun kemudian apabila pada hari 24 hari bulan Mei tahun 1941, dua daripada kapal perang terkuat tentera laut British, kapal Prince of Wales dan kapal Hood, berperang dengan Bismarck dan kapal penjajah Jerman, Prince Eugene. Dalam masa 5 minit, kapal Bismarck menenggelamkan kapal Hood ke dalam lautan Atlantik. Dan hanya 3 orang selamat. Kapal selama 3 hari yang berikut, Bismarck diserang berkali-kali oleh kapal dan kapal terbang perang British. Dengan semuanya, British menggunakan kekuatan 5 kapal perang, 2 kapal pengangkut kapal terbang, 11 kapal penjajah dan 21 kapal pemusnah dalam cubaan untuk mencari dan memusnahkan kapal Bismarck yang megah itu. Semasa serangan ini, tembakan demi tembakan dilepaskan tetapi tidak mengguris kapal Bismarck langsung. Adakah kapal ini memang tidak dapat ditenggelamkan langsung? Kemudian satu torpedo secara bertuah dan menyekatkan kemudi kapal Bismarck. Cubaan membaiki perkara itu nampaknya sia-sia. Bismarck hanya boleh berpusing dengan perlahan-lahan dalam satu bulatan. Hanya kurang sikit daripada pertolongan tentera udara Jerman. Bismarck tidak dapat mencapai keselamatan pelabuhan sendiri.
No rudder, no help, no port. The end.
Tetapi kedua-dua tidak dapat menolong kerana Bismarck telah hilang keupayaan untuk mengemudi. Tiada kemudi, tiada pertolongan dan tiada pelabuhan. Pengakhiran semakin dekat. Tembakan meriam British membakar sambil kru Jerman berlari dan mengelamkan kapal yang dahulunya tidak dapat ditenggelamkan. Bismarck tidak ada lagi. Seperti Bismarck, setiap dari kita adalah mukjizat kejuruteraan. Penciptaan kita tidak terhad oleh pemikiran manusia. Manusia boleh mencipta mesin yang kompleks tetapi tidak boleh memberikannya nyawa atau kuasa untuk berfikir dan membuat pilihan. Ini adalah hadiah ilahi yang diberikan Tuhan. Seperti kemudi kapal yang penting, saudara kita telah diberikan cara untuk mengemudi cara perjalanan kita. Rumah api Tuhan memanggil kepada sesiapa yang belayar lautan kehidupan. Tujuan kita adalah untuk mengemudi tanpa menyimpang kepada matlamat utama kita, yaitu kerajaan celestial Tuhan. Seorang lelaki tanpa tujuan adalah seperti sebuah kapal tanpa kemudi, tidak akan sampai ke pelabuhan asalnya. Kepada kita datang satu isyarat. Cetakan hala tuju anda, sediakan layar anda, posisikan kemudi anda dan teruskan. Seperti Bismarck yang kuat, sama seperti manusia. Teras turbin dan kuasa dari kipas adalah tidak berguna tanpa satu carta perjalanan, pengumpulan kuasa, kuasa hala tuju itu daripada kemudi, tersembunyi daripada pemandangan, dengan saiz yang kecil tetapi yang amat penting dalam fungsi. Papakita di surga menyediakan matahari, bulan, dan bintang. Pemandu surgawi alam semesta ini memandukan para pelaut untuk berlayar lautan. Kepada kita, sambil kita menjalani perjalanan hidup, Dia menyediakan sebuah peta yang jelas dan menunjukkan cara ke destinasi yang amat dikehendaki. Dia memberi amaran, berhati-hati dengan penyimpangan, lubang, dan perangkap. Kita tidak boleh ditipu oleh mereka yang ingin menyesatkan kita. Penipu yang hebat itu memanggil dari sini dan sana. Sebaliknya, kita berhenti dan mendengar kepada suara yang kecil dan rendah itu yang bercakap ke dalam roh kita dengan jemputan Tuhan yang lembut. Ikutlah aku. Tetapi ada yang tidak mendengar, yang tidak mengikut, yang lebih mahukan jalan yang dibuat mereka sendiri. Kebanyakannya mereka terjatuh kepada godaan yang mengelilingi kita dan yang nampak amat menarik. Sebagai pemegang imamat, kita diletakkan di dunia ini pada masa yang bergolak. Kita hidup dalam satu dunia yang kompleks dengan konflik semasa di serata tempat. Skim politik untuk merobohkan kestabilan negara, orang zalim menerkam untuk kuasa, dan bahagian masyarakat yang selalunya melarat dilucutkan daripada peluang dan dibiarkan dengan perasaan kekalahan. Tipu helah manusia bordering dalam telinga kita dan dosa mengelilingi kita. Untuk kita, ia adalah satu tanggungjawab untuk layak, untuk semua berkat gemilang yang Bapa di syurga sediakan untuk kita. Kemana sahaja kita pergi, imamat kita pergi bersama kita. Adakah kita berdiri di tempat yang suci? Tolonglah, sebelum kamu meletakkan diri kamu dan imamat dalam keadaan bahaya dengan mendekat tempat atau menyertai aktiviti yang bukan layak untuk kamu atau untuk imamat, berhenti dan fikirkan akibatnya. Kita yang sudah ditetapkan kepada imamat Tuhan boleh membawa kelainan. Apabila kita menjaga kesucian pribadi kita dan menghormati imamat, kita menjadi contoh yang soleh untuk orang lain ikuti. Rasul Paulus memberi nasihat pengajaran, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dia juga menulis bahwa pengikut Kristus harus menjadi percahaya di antara mereka, seperti bintang-bintang di dunia. Ramai daripada anda akan ingat Presiden N. Eldon Tanner yang berkhidmat sebagai kanselor kepada 4 presiden gereja. Beliau memberikan contoh yang tidak boleh disampingkan, yang soleh sepanjang kerjanya dalam industri, dalam perkhidmatan dalam kerajaan di Kanada, dan sebagai seorang rasul Yesus Kristus. Dia mengatakan, tidak ada yang akan membawa kegembiraan yang lebih besar dan kejayaan daripada hidup dengan berpegang kepada ajaran Injil. Jadilah contoh dan menjadi pengaruh untuk kebaikan. Dia bersambung, setiap dari kita telah ditetapkan untuk beberapa kerja sebagai hamba pilihan Tuhan yang mana Dia telah lihat patut untuk diberikan imamat dan kuasa untuk bertindak atas namanya. Selalu ingat bahwa orang melihat kepada anda untuk diketuai dan kamu mempengaruhi hidup individu sama ada untuk baik atau buruk. Satu pengaruh yang akan dirasai untuk generasi yang akan datang. Kita diperkuatkan dengan kebenaran bahwa kuasa yang kuat dalam dunia ini adalah kuasa Tuhan yang berfungsi melalui manusia untuk melayar secara selamat lautan dunia ini. Kita perlukan panduan daripada pelaut kekal, yaitu Yehovah yang agung. Kita mendekati, kita mencapai sehingga untuk mendapatkan bantuan syurga. Salah satu contoh terkenal tentang orang yang tidak mencapai ke atas adalah Kain, anak Adam dan Hawa. Berpotensi tetapi lemah dengan azam. Cain membenarkan ketamakan, iri hati, keingkaran, dan juga pembunuhan untuk menyekat kemudi pribadi yang boleh memberi panduan ke arah keselamatan dan kemuliaan. Pandangan ke bawahnya menggantikan pandangan ke atas. Cain jatuh. Dalam masa yang berlainan dan dengan raja yang kejam, seorang hamba Tuhan diuji. Daniel, anak David, mentafsirkan kepada raja tulisan pada dinding mengenai ganjarannya, yaitu jubah diraja, rantai emas, dan kuasa politik. Daniel berkata, "Tahanlah hadiah tuanku. Berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain." Kekayaan besar dan kuasa telah ditawarkan kepada Daniel. Ganjaran yang mewakili perkara-perkara dunia dan bukan dari Tuhan. Daniel menentang dan kekal setia. Kemudian apabila Daniel menyembah Tuhan walaupun terdapat perintah bahwa ia diharamkan, dia dibuang ke dalam sarang singa. Cerita daripada Alkitab memberitahu kita bahwa pada pagi berikutnya, maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya kerana ia percaya kepada Tuhan. Dalam masa keperluan yang kritikal, penentuan Daniel untuk mengemudi laluan yang terus menyebabkan dia dilindungi syurga dan diberi perlindungan keselamatan. Perlindungan seperti itu boleh kita dapat jika kita juga mengemudi dengan mantap ke arah rumah kekal. Jam sejarah, seperti pasir dalam jam pasir, menandakan peredaran masa. Orang baru memenuhi pentas hidup. Masalah kehidupan berdiri membimbangkan di depan kita. Melalui sejarah, setan telah bekerja tanpa henti untuk memusnahkan pengikut penyelamat. Jika kita jatuh pada dia, kita, seperti Bismarck yang megah, akan kehilangan kemudi yang boleh memandu kita ke keselamatan. Dikelilingi dengan teknologi moden untuk kehidupan, kita melihat ke atas dengan rasa panduan, supaya kita boleh mengemudi dan mengikut satu jalan yang tetap dan bijaksana. Sambil kita mencari pertolongan syurgawi, kemudi kita bukan seperti Bismarck, tidak akan gagal. Sambil kita marah ke depan dalam pelayaran individu kita, saya berharap kita berlayar dengan selamat dalam lautan kehidupan. Semoga kita mempunyai keberanian seperti Daniel, supaya kita boleh sentiasa benar dan beriman walaupun dosa dan godaan mengelilingi kita. Semoga kesaksian kita sedalam dan sekuat Yakub, adik kepada Nefi, yang apabila berhadapan dengan seorang yang cuba dengan banyak cara untuk memusnahkan imannya, dia mengisytiharkan, "Aku tidak dapat digoncangkan." Dengan kemudi iman memandu jalan kita, saudara, kita juga akan menemui jalan selamat ke rumah-rumah ke Tuhan untuk tinggal bersamanya selama-lamanya. Supaya itu boleh kita semua dapat, saya berdoa dalam nama suci Yesus Kristus, Penyelamat dan Penebus kita. Amin.